Ágætu hlustendur, nú sitjum við Hlynur Þór Agnarsson og ég, Rósa María Hjörvar, inn á skrifstofunum hjá honum Baldri Snær, Sigurðssyni sem er líka að vinna í þessum aðgengismálum og þessum stafrænum málum hér á skrifstofu Blindrafélagsins. Hlynur Þór er nýráðinn aðgengisfulltrúi og ég hef verið að sinna þessum málum hingað til þetta árið og okkur langaði til þess að fjalla svolítið þessi rafrænu skilríki. Við vitum að þeir eru mörg þarna úti sem eru nú þegar að nota þau en svo eru aðrir sem eru kannski að hika og við erum svona búin að vera fykta í þessu og erum misreind í að nota rafræn skilríki en þessi skilríki virka þannig að þau gefa þér aðgang að flest öllum svona innskráningar síðum eins og þið vitið þá getum að varla hreift sig í dag án þess að þurfa að skrá sig inn á mínar síður eða þitt vefsvæði eða eitthvað slíkt og þar getum að þá nota þessi rafrænu skilríki en þau gefa einnig aðganga svona ýmsum öðrum stafrænum möguleikum og þjónustulegum. Ég hef sjálf notað þetta nokkuð lengi og Hlynur þú líka er það ekki?
Jú, mikið rétt.
En Baldur var að kasta sér inn í 2001. Öldina og kannski með svona nýlegustu reynsluna þetta er ekki það er ekki, maður ítir ekki bara að taka maður þarf að mæta neyri í banka ekki sér að fá uppsett rafræn skilríki á símann sinn
Jó, fyrst þarf það nú að athuga hvort þú sért með síma sem að styður rafræn skilríki að það þarf að vera rétt simkort í símanum og ef það ekki til staðar þá nú ekkert mál að nálgast það hjá hérna, símafyrirtækinu þínu En ég var með rétt simkort og gat mætt í bankan og það mikið öryggi sem fylgir sér því að í bankanum þá var ég spurður skilríki og þá eru einu gildu skilríkin sem að þeir taka, það bara hérna ökuskírteini, nafnskírteini eða vegabréf. Þú getur ekki mætt með debitkort eða vísa hvort það sem mynd af þér á bakinu það er ekki nægileg sönnun, heldur þarftu virkilega að mæta með rétt skilríki og það ekki gefinir afsláttur á því þú þarft að hlynur alltaf að endurnýja sitt á nýja simkortið og var bara með sitt hérna bankakort og það var bara nei þú...
Vildum alltaf svona láta það að reyna hvort þið myndu gefa okkur afslátt en það var ekki
nei, akkurat.
Svo þannig eru strax ákveðnar hindranir eða girðingar sem fólk þarf að vera meðvitað það er semst að maður sé með síma þetta ekki, hér erum við komin yfir í snjallsímana þarna og þessa síma sem á internetinu og það þarf þá að vera simkort sem stiður rafrænt skilríki og þá getum við væntanlega bara hringt í símafyrirtæki til að forvitnast hvernig simkort maður með og þar að auki þarf maður að mæta niður í útibú og vera þá með vegabréf eða ef maður býr svo vel að eiga ennþá ökuskírteini, þá það náttúrulega alltaf frábær skilríki.
Eða
nafnskírteini, þeir sem hafa fjárfest í svoleiðis pappír. En hvernig var það? Fékkstu ekki bara aðstoð svo þjónustufulltrúans?
Jó, svo setur þjónustufulltrúin ferlið í gang og þá þarftu að vera með síman á þér og gefur upp símanúmerið. Og hún virkjar sem sagt ferlið hjá sér í tölvunni og það koma síðan upp á skjáin hjá mér svona sprettigluggar. Ég þarf að vera með síman opinn og það kemur upp sprettigluggi þar sem ég beðin að hérna staðfesta eða velja mér pinnúmer. Og það það fjórast á að tala svona eins og þú voru með á debitkortinu eða kreditkortinu. Og þetta þarf ég að slá inn tvisvar til þess að sagt, velja það og þá klárar hún eða klárast uppsetningin og ég fæ síðan einu sinni viðbótaskrifin pinnúmerið til að staðfesta móttökunum á skilríkjunum
og þá ertu rauninni komið með skilríkin inn á síman og getur þá bara hafist handa hvar hefur þú verið að nota svona rafræn skilríki á netinu Hlynur, hvar?
Sko, ég mjög mikill talsmaður af rafræn skilríkja. Þetta hefur einfaldað rosalega mikið fyrir mig. Á sínu tíma var ég búin að búa mig til svona minn eigin hérna veflykil ríkisskattstjóra sem að var það ekki eitthvað sem endur nýjast árlega. En rafrænu skilríkin get ég nota þegar ég fer inn í heimabanka, þegar ég einu svona árið þarf að skila hérna skattframtali eða bara komast inn á vef ríkisskattstjóra, tryggingastofnun, mína síður hjá fjarskiptafyrirtækinu mínu, mína síður hjá tryggingafélaginu mínu og bara alls konar. Þetta er að færast rosa mikið í aukana hvar þú getur notað rafrænu skilríkin og ég held að sjáist þér ekkit fyrir endan á því.
Nei. Og þá er þetta í rauninni, því það getur oft verið svolítið handavinna að ná að fylla út í, sérstaklega maður að nota stækkun á sjónrænt, að ná að fylla út í þarna bæði notundanafn og lykilorð og svo þarf kannski að haka eitthvað staðar og svo þarf að íta á innskrá. Þetta getur bara vafist, ég man áður ég byrjaði að nota talgervil á tölvu þegar sjónin var ennþá betri, þá tók þetta mjög oft mjög langan tíma að ná þessu til þess að koma, en þarna þegar þú ert með rafræn skilringi, þá hvernig er ferlið það?
Þá er rauninni ferðu bara á innskráningarsíðuna, eins og þetta vanur að gera. Oft er sko, þetta er meira að búa forgangsraða þannig að oft er sko innskráning með rafrænum skilríkjum fyrir ofan innskráningum með notendanafni og lykilorði. Þannig þegar það sem þú gerir, sem við fyrir bara yfir ferlið frá aðtölu, þú byrjar á að stimpla inn símanúmerið þitt inn í gluggan á síðunni og svo velur þess að einskrá í dróð einskrá takkan, þá færist ferlið yfir í farsímaðin. Þú ert með farsíman áður og ert með hann opin, þá kemur upp svona sprettigluggi í símaniðinum sem segir eitthvað þarna einskráning með rafrænum skilríkjum inn á mitt svæði hjá Vís. Og það er alltaf eitthvað svona fjörastafa númer sem að þú veist kemur upp, svona öryggisnúmer, þú veist tölvan segir að númerið á þessar einskráningu er 3317, þá færðu upp númerið 3317 á símanum til að vera viss um að það sé ekki einhver önnur skráning sem sé að hérna sem sé að væflast fyrir sko.
En það er ekki númer sem þú þarft að nota í neitt.
Þetta er bara svona aukenninga númer, bara svona upp, bara eins og Baldur kom inn á bara hversu mikið öryggið er í þessu. En þú ert þetta með síman og velur þá í lagi að þú viljir þess að skrá þig inn. Svo setur inn þetta fjóra tölustafa pinnúmer sem þú varst búin að velja sjálfur og ítir á í lagi. Það er eina sem þú gerir í símanum. Nú er síminn og tölvan farin að tala saman og þú skráist sjálfkrafa inn á vefinn í tölvunni. Þetta er eina sem þarfst að gera.
Opnast svæðið í tölvunni.
Þú þarfst að opna svæðið sjálfkrafa í tölvunni þegar þú er búin að gera þetta í símanum. Þannig þú þarfst ekki að gera neitt meira í tölvunni heldur en bara að setja inn símanúmerið og velja einskra.
Já. Og þetta eigur náttúrulega svona, þetta er þægilegra sérstaklega þegar maður á í erfileikum með að finna alla þessa litlu reyti og muna öll þessi mismunandi lykilorð sem maður hefur búið til að annars slíkt.
Aðgangsnöfn og lykilorð og allt þetta. Þetta auðveldar mjög mikið og það er ágætis öryggistilfinning sem fylgir þess að vera með þetta því að þegar þú sem sagt þú þarft að vera með aukið öryggi líka á símanum, það er ekki nóg að vera bara með að draga fingur til vinstri eða hægri til að opna síman lengur heldur þarftu líka að setja upp öryggi í símaninn, þú þarft að vera með annarkot opna með lykilorði eða fingrafari
eða svona andlitsgreiningu, það er líka til í nýjustu
en þannig að það fylgir þessu líka þú átt að finnast þú vera svolítið öryggur með þessi skilríki og mér finnst það einmitt bara mjög fínt að vera komið með þetta í síman og núna get ég notað þetta á alla staðina þar sem að ég maður kannski fer inn einu svona ári eins og skattinn eða inn á tryggingastofnun og þar sem hann náttúrulega man ekki lykilorðin og veit að þá getur maður bara eina sem að þarf að munna þér símanúmerið og pinkoðin
og sem náttúrulega þannig sé er þetta auðvitað ekki bylting, maður hefur ennþá bara aðgengja hlutum sem að líklega hefðu komist inn í áður en þetta spara manni töluverðan tíma og vesin og ég get sagt fyrir þá sem nota talgervil á Android símanum okkar eða í Android viðmótinu að þessum Samsung símum það er alveg fyllilega aðgengilegt að nota þetta með talgerli þar þann les upp þessi tvö skilaboð sem koma semst innskráningaskilaboðin þar sem þú þarft að þrýsta á í lagi og svo skilaboðin þar sem þú þarft að velja pinnúmerið svo þetta er fullkomlega aðgengilegt líka með talgerli og svo gefur þetta náttúrulega aðgang að öðrum þjónustulegðum.
Já, ég til dæmis þegar við keftum íbúð fyrir 2 árum síðan þá notaði ég rafræn skilríki til að undirrita umsóknum greiðslumat.
Já.
Í staðan fyrir að þurfa að hoppa niður í lífeyrissjóðun og króta undir eitthvað plagg þar og það trúi ég að muni líka færast í aukana. Þannig möguleikunum til að nota þeim en klárlega fjölga frekar en hitt. Við vorum að tala um áðan hérna á hvaða farsímum er hægt að nota þetta. Þetta getur alveg verið mögulega í boði á einhverjum af eldri farsímurum líka sem eru svona takasímar. En eina leiðin er til að komast að því er þá bara í bankanum þá verð að sækja því að þar myndu þau alltaf kanna hvort að rafnarskilíkinn sé að virka þá á símanum og kortinu. En ef þið eru ekki viss hvernig simkortið er í símanum þá á ykkar fjarskiptafélag Vodafone síminn og þess að það er að geta svara fyrir það.
En þetta er aftur eitt af þessum lausnum sem er bundin við internetið og við erum bara að sjá það meira og meira að eins og heyri, þetta getur verið til mikilla þægindar aukningar fyrir svona fyrir allt þetta litla í lífinu svo getur þetta opnað á aðra möguleika þetta er öryggisatrið og svo framvegis en það krefst þess að maður sé með netið við hendina og við sjáum það meira og meira ef maður vill nýta sér þetta aukna aðgengi sem kemur með tækninni þá er internetið alveg líkilatrið, þessi stöðuga tenging.
Klálega.
Og til dæmis þegar Hlynur er að lýsa það hérna hann hafi skrifað undir með rafrænum skilríkjum þannig er náttúrulega eigur þetta aðgengi okkar því að maður er náttúrulega í sífælt að skrifa undir eitthvað sem maður í rauninni hefur ekki færi á að lesa sjálfur en þegar þetta er orðið á tölvutæku formi á stafrænu formi, þá getur maður sjálfur þarna kynnt sér efnið sem maður er að samþykja.
Alla skemmtilegu skilmálana.
Já, lesið það yfir alveg tvisvar.
Mér finnst allt í lagi nefna svona í lokinni okkur að þetta er engin auka kostnaður fyrir notendur að fá sér rafræn skilríki. Þannig að ef þú ert með síma sem styður þetta þá kostar það þig ekkert aukalega hvorki að sækjum og fá þér held eða að nota það. Þannig að þegar þú ert að tengja þeim að þá ert ekkert að borga neitt aukalega heldur.
Hvort sem varst að gera það hérna á Íslandi eða Erlendis?
Já.
Og þetta er eins og við segjum grundvöllur af svona fleiri stafrænum þjónustum sem er í mótun og þróun og í fréttum er þetta helst að við erum núna og Hlynur Þór er að tala við bankastofnanirnar hvað var það þessa greiðslumöguleika það eru komna nokkra leiðir eins og Baldur fyrir yfir í þættinum að greiða með símanum en það gæti sumt bætir aðgengi en sumt gæti verið aðgengilegra en það er til dæmis eitthvað sem við sjáum fyrir okkur í framtíðinni að gæti verið alveg frábær lausn fyrir okkur að geta borga með símanum og fá aðgengi að upplýsingum í posum með símanum eins og Hlynur nefna að skrifa undir svona ýmislegt og þar er þessi rafræni skilríki svona ein af grunnstoðunum ef maður ætlar að fara út í þannig bankaviðskipti. En er þetta ekki bara nóg frá okkur í bili?
Ég hugsa það.